Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos a avut și mulți împotrivitori. Și mai ales din elita, din clasa socială cea mai nobilă. Și anume, învățătorii de lege, cărturarii, fariseii și saducheii și mulți alții. Deci, înseamnă că Hristos a avut și dușmani. A avut și oameni care nu l-au vrut, nu l-au înghițit. De ce? Pentru că balanța trecea de partea Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar Ana a spus din Duh Prorocesc, dacă îmi vor lăsa pe acesta, vor veni țara și neamul. Adică înseamnă că dacă Hristos va rămâne în viață, atunci scade autoritatea învățătorilor și cărturarilor și saducheilor. Fraților, orice om, cât a fi el, de înduhovnicit, sfânt să fie, nu se poate să nu aibă și prieteni și dușmani. Un om care are numai prieteni înseamnă că este un om lingușitor care se dă după fiecare ca să cadă bine. Un om care are numai dușmani înseamnă că el este o problemă. Că nu pot toți să fie dușmani, că înseamnă că tu ești o problemă care creezi în jur o atmosferă de dușmănie. De aceea și sfinții au avut și prieteni, au avut și dușmani. Fraților, indiciul nostru este acela nu să plăcem oamenilor ca să ne câștigăm prieteni, ci să plăcem lui Dumnezeu și atunci se vor alege unii de alții. Iată, astăzi a venit un ispititor la Mântuitorul Iisus Hristos. Deci unul care îl pismuia, îl dușmănea. Un învățător de lege. Cine era învățătorul de lege? Era un om care învăța legea. Care lege? Civilă? Nu, fraților. La iudei nu era lege civile. Legea civilă a apărut mult mai târziu. Legea se învăța în sinagogă. Acolo legea autoritară era legea lui Moise. Nu erau legi, cod de legi, nu era statut de legi, nu era constituție, ci era legea lui Moise, după care evreii se călăuzeau și își chivereseau viața. Acolo erau și binecuvântările, acolo erau și pedepsele. Ei, învățătorii aceștia de lege, predau legea poporului, legea lui Dumnezeu. Ei, această lege a fost dată evreilor prin Moise și prin profeți, deci proroci. Aceste legi trebuiau expuse, explicate și date poporului în fiecare sâmbătă în sinagogile lor. Fraților, cum se întâmplă faptul că acest învățător de lege, cu toate că era cu mâna pe Scriptură, avea în mână toate profețiile și totuși a luat așa o poziție de ispitire față de Hristos? Cine arată aici? Nu contează cine ești și cum ești. Nu contează chiar dacă ești preot, arhiereu, lider religios. Dacă eu știu om cu funcție și cu Scriptura în mână, nu înseamnă că ești plăcut în fața lui Dumnezeu. Pentru că cine l-a răstignit pe Hristos? Cărturare și arhierei. Adică cei care erau cu legea în mână. Dar care lege? Legea care convenea lor. Pentru că legea era valabilă pentru toți la fel. Nu pentru unii într-un fel și alții în alt fel. Dar ei alegeau ce voiau din lege. Așa cum mai facem și noi astăzi, luăm ce ne convine de Scriptură ca să argumentăm poziția noastră, dar însă noi nu împlinim ceea ce scrie acolo. Iată, acest învățător de lege, auzind ceea ce făcea Hristos Mântuitorul lumii de minune și învățătura sa, s-a stămit în inima lui un dram de invidie și de răutate. De ce? Pentru că atunci când În afara poziției oficiale apare o persoană care învață altceva și este mai credibilă, omul dacă nu are smerenie, nu are discernământ, diavolul îi seamănă în mintea și inima lui sămânța invidiei și a răutății. Deci, fraților, această sămânță a răutății și invidie l-a pornit să vină la Hristos. Dar cu ce gând a venit el? Cu dispoziție bună? Nu. Vedeți că își contează intenția. Orice ai face în viață, că faci fapte bune, sau chiar părut rele, dar dacă intenția și scopul este bun, toate faptele trec de partea scopului. Sfântul Ioan Damaschin spune, binele nu este bine că nu se face bine. Așa vedem, fraților, în viețile sfinților, Sfântul Vitalie, care era considerat curvar, care intra noaptea la desfrânate și toată lumea judeca. Intenția lui era să mântuiască desfrânate din Alexandria și le-a mântuit. Dar aceasta s-a cunoscut la sfârșitul vieții lui. Iată, noi putem să avem intenție bună, cuvinte bune, dar inimă rea. Așa era acest învățător de lege. Din cuvintele sale se arată că căuta viața cea veșnică. Inima lui era însă să ispitească pe Domnul. Deci n-a venit cu gând bun. Cei care vin cu gânduri rele împotriva lui Hristos, împotriva sfinților, mai degrabă sau mai târziu, aceia se vor vădi răutatea lor și va ieși la iveală toate pornirile lor cele dobitocești. Deci, fraților, cum ți este inima, așa ți și viața. Deci, omul acesta ne arată că avea o patimă foarte cumplită și anume fățărnicia, care era specifică liderilor. Ce înseamnă fățărnicia? Prefăcătoria în cuvinte românești. Adică una spui, alta simți. Deci omul cu două fețe este cel care este fățarnic. Adică el simțea în inimă ceva, cu gura spunea altceva. Ei, fraților, această patimă numită fățărnicia, nimeni n-a criticat-o vreodată mai crunt ca Mântuitorul Hristos în Evanghelie. Zicând, vai vouă! Și începe cu fățarnicilor. De ce? Pentru că această stare duplicitară îl face pe om să mintă pe Dumnezeu și pe oameni. Îl face pe acest om să fie vrenic de ghiena focului celui veșnic. Iată că răcăturași și farisei procedau și practicau această patimă foarte des. De aceea Mântuitorul spune, vai vouă că vă lungiți filacteriile și ciucurile de la poale ca să vă arătați lumii. Vai vouă că postiți îndelung ca să vă arătați oamenilor. Vai vouă că faceți milostenie în văzul lumii. Și așa mai departe, mai multe critici aduce asupra cărturarilor. Deci, fraților, acesta e valabil numai pentru ei, pentru toată lumea. Atunci când în sufletul tău simți duplicitate, adică ai un gând, dar gura spune altceva, trebuie să lepezi numai decât acea stare, că dacă nu ajungi ca diavolul, care el este fățarnic. Fraților, vedeți foarte clar astăzi starea de fățărnicie în viața actuală. Starea de pandemie este o stare de salvare a omenirii. Vai de minte, salvăm viețile oamenilor. Numai decât este o boală cumplită care moare lumea. Dar pe de altă parte, prin culise, se omoară oamenii. Deci această stare de fățărnicie și astăzi este implementată foarte clar. Astfel încât cei slabi de îngeri, fără discernământ, se prinde în această capcana diavolului numită fățărnicia. Deci, aici aveam de-a face cu o miniatură a fățărniciei globale de astăzi. Deci, acest cărturar, acest învățător de lege, era o personalitate fățarnică. Aceasta s-a transmis întregii lumea acum. El avea în minte și în inimă să-L prindă în cuvânt pe Hristos, ca să aibă motiv să-L învinuiască, ca să-L dea pe mâna legii și, bineînțeles, la moarte. Acest înțământ nu era străin de acești cărturași farisei. Hristos l-a spus așa: vai vouă că ați ucis pe proroci și pe profeți, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care s-a încărcat pe bardosala din templul Ierusalimului. Deci scopul lui era criminal. Adică de a prinde cuvânt și de a duce la ucidere. Pentru că nu le era străină crima. Deci, fraților, el ce spune? Că caută viața veșnică. Dar în inimă vrea să-L prinde pe Hristos în cuvânt, să aibă motiv. E, acest lucru este specific numai diavolului. Că diavolul caută motiv și pricine să-L prinde pe om să ne binească. Chiar dacă aduce lucruri bune, să arate înger de lumină. Îl îndeamnă chiar la nevoință peste măsură. Dar scopul lui este criminal, adică de a-L duce pe om la iad. Fraților, însă s-a izbit de un zid. Hristos este zidul la care să sfărâmă inima acestui învățător de lege, că El știe și cunoaște adâncurile inimii. Dacă eram noi, ne-am fi spus: măi, uite și om bun. Are intenție bună, zâmbetul pe buză, după cuvinte te iei și iată ce bun poți să colaborezi cu acest om. De fapt, cam așa se umblă astăzi. Deci, implementarea diavolului lumei se imprimă astăzi cu zâmbetul pe buze, cu intenții bune, cu glas miros, fără război, fără vărsare de sânge, fără înșelăciune, astfel încât așa s-a câștigat și țările și neamurile și sufletele oamenilor. Prin zâmbetul pe buze. Fraților, iată s-a izbit un zid. Hristos este cunoscătorul inimilor. Nu poți să înșel pe Hristos. Pe om poți să-L înșel, dar pe Hristos nu. El a cunoscut inima acestui om. El, știi cum arată inima lui? Noi vedem inima la electrocardiogramă. Sau cum a CT-ul acesta care vede toată pulsul inimii și tot ce e în inimă. Hristos, El nu vede inima fizică. Sau vede și pe asta, bineînțeles că o vede. Inima sufletească. Sentimentele omului și gândurile omului. A cunoscut că acest om are în mintea lui vicleșug, fățărnicie și caută să-L prindă în cuvânt. De aceea, Hristos a mai avut această întâmplare încă o dată. Cine? Diavolul. Iată, atunci l-a ispitit diavolul, acum l-a ispitesc cu oamenii. S-a mai bine spus tot diavolul pe oameni. Pe muntele carantane, diavolul a ispitit și a spus: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, zi Petru acesta să facă pâine. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe aripa templului, că scris este, îngerul Său a poruncit să te păzească. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, iată închinete mic, îți voi da toate împărățiile acestei lumi. Deci, diavolul este în principiu ispititorul. Omul este învățat de diavolul să ispitească. Ce înseamnă ispitit, fraților? A ispitit înseamnă să-i scodești. Ce s-a scodit? Înseamnă să-l întrebi om cu întrebări inutile. Unde ai fost? Cât ai stat? Ce-ai mâncat? Cu cine ai întâlnit? Deci lucruri care conțin intimitatea omului. Sau învățătura lui. De aceea, fraților, sunt oameni care ispitesc din curiozitate, fără intenții, că așa le-i felul lor, sunt oameni care ispitesc cu vicleșug și cu gând rău. Oamenii care au suflet curat, așa le este vorba. Să întrebe un efort ce e făcut și întâlnit ca să colaborezi cu celălalt om. Însă această ispitire simplă și curată se vede și se simte. Pe când acea cu vicleșug și criminală, cu intenție rele, acela fel se simte. De aceea Hristos a înfruntat și pe diavolul și pe oameni care îl ispiteau. De ce, fraților? Pentru că, ca să se arate puterea slabă a demonului și să arate vicleșugul demonului prin care înșală pe oameni, mai ales pe noi. Deci, fraților, să nu ispitim pe cineva, să lăsăm ce ne spune, ne spune, ce nu, nu. Adică nu întreba în plus. Deci lucrul strict necesar ceea ce te privește pe tine. De obicei, să știți că ispitorul se încarcă cu gânduri, se încarcă cu informații inutile care nu ne țin pentru sine, ci le transmit mai departe. Este anumit așa poșta orașului sau poșta satului, care ispitește, trage limba și duce vorba mai departe. Astfel încât acești oameni purtători de cuvânt ai satului sau orașului transmit mai departe ceea ce au tras de limba pe alții și de multe ori pur și de la ei cuvinte și ajunge informație denaturată la celălalt capăt al firului. De aceea este bine să nu fii ispititor ca să nu fii asemenea cu diavolul. Lasă ce spune omul, aceea primește. Fraților, ar trebui să ne ispitim pe noi înșine, nu pe alții, să vedem tu ce ai făcut, cât ai gândit, ce ai mâncat. Așa, ce ai cugetat? Atunci ispitește pe tine însuți. Așa spune chiar înainte de spovedanie. Zice, să te ispitești pe tine însuți și așa veni la scaunul de spovedanie. Dar nu, ispititorii vor să ispitească pe alții, nu pe sine. Iată acest ispititor s-a apropiat, nu i-a dat nici numele Hristos, doar atât că era învățător de lege, zicând, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? De unde știe el de viața veșnică? Doar în legea lui Moise și în proroci nu se spunea nicăieri despre o altă viață de după moarte. Se spune la porunca 5-a că va trăi omul ani mulți pe pământ, dar aceasta era numită o viață veșnică pe pământ. Deci nicio idee nu era în Vechiul Testament ca să fie o altă viață după moarte. Nu se scrie nicăieri, nu se știe nicăieri că ar fi s-ar fi pus prorocii și legea Moise despre împărăția lui Dumnezeu și despre rai. Despre iad auzi multe. De aceea, de unde știa acesta despre viața cea veșnică? Pentru că el a fost informat de altcineva că noul învățător apărut în Ierusalim spune o altă învățătură despre o viață veșnică. Și probabil că el a venit, a auzit această informație, a venit la Hristos cu această informație să-l ispitească, să-l tragă de limbă. Fraților, ceea ce vrea să facă acest învățător de lege este o curată nebunie. De ce? Pentru că nu știe pe cine are în față. Nu știe că are în față pe Dumnezeu cel adevărat, știutorul inimilor, cel care dă în vileac toate sentimentele omului. De aceea Hristos, în loc să-i răspundă la întrebarea învățătorului de lege, îi răspunde cu două întrebări. Această tactică psihologică de a înfrunta pe ispititor cu întrebări nu este străină Scriptură, ci este logică și este de mare importanță, pentru că atunci îți dai seama despre celălalt dacă are gând curat sau nu. Hristos ce a spus? Ce e scris în lege? Cum citești? Adică tu care ești cunoscător de lege, trebuie să știi ce scrie în lege. Odată ce vrei viața veșnică, trebuie să știi. Era inadmisibil să nu știi tu care înveți pe altul. A doua întrebare zice, cum citești? Mai bine spus, se tălcuiește cum înțelegi. Deci cum nu citești, dar cum înțelegi? Poți să citești Scriptura, dar să o înțelegi pe dos. Doar și sectarii citesc Scriptura, dar o știu pe de rost, dar o înțeleg pe dos. O înțeleg cum vor ei. Deci aceste două lucruri sunt foarte importante, fraților, pentru luminarea sufletelor noastre. Adică cum citim Scriptura, să știm Scriptura, dar și cum o înțelegem. Pentru că dacă nu înțelegi cum trebuie, ajungi la rătăcire și erezie. Deci, iată, armele Hristos se întoarce împotriva Lui. Întrebarea este, de ce Hristos nu s-a purtat aici cu multă dragoste și blândețe? Să spunem, omule, de ce vii să mai ispitești? Pentru că astfel de oameni nu se pot întoarce decât așa. Numai în felul ăsta. Adică l-a făcut de rușine întâi ca să aibă un pic de pocăință și de sfințire ca doar așa să creadă în Hristos să ia aminte. Altfel nu. Deci, fraților, iată aceste două întrebări l-a pus în mare dificultate pe acest învățător de lege. Dar se vede că el era iscusit. În Scriptură și-a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată sufletul tău, din toată aproapele tău, ca pe tine însuți. Aceste două porunci nu sunt una cu alta în Scriptură. Una este la Levitic, alta este la Deuteronom. Deci, de unde le-a împreunat acesta? Și de ce a pus aceasta? Asta era cea mai importantă pentru evrei. Pentru evrei mai era mai important ținutul simetelor. Era mai importantă tăierea prăjor și alte legi. Nu era dragostea. Dar el, știind ce a învățat Mântuitorul Hristos anterior, auzit de la alții, a venit cu acestea puse înainte. Ca să arate că el știe dinainte ceea ce vrea Hristos. Adică să-l aplaude Hristos. Iar dacă va câștiga acest război cu Hristos, să apară în fața colegilor lui ca un avocat iscusit. Și să câștige laudă și cinste în fața celor de vreastă cu el. Ei, fraților, ceea ce a spus acest învățător de lege este adevărat. Adică aceasta este, de fapt, calea care duce pe om la mântuire. Hristos a spus în Evanghelie că în aceasta se rezumă toată Evanghelia. Asta este miniatura Evangheliei. Să iubești pe Dumnezeu toată inima și pe aproape ca pe tine însuți. Ai făcut aceasta, e toată Scriptura. Nu e voie de mii de pagini. Deci, acest învățător de lege a spus adevărul nevoind. Dar, de la spusă până la faptă, e o cale foarte lungă. Fraților, mare înșelăciune apare atunci când omul ajunge la cunoștință fără fapte. Apostolul Pavel a combătut lucrul acesta și a spus, cunoștința îngânfă. Iar faptele dau viață. De multe ori atunci când știm legea, știm teologia, avem doctorate în teologie, avem și citim Sfinții Părinți, citim Scriptura, dar ai rămas numai la cunoștință, atunci să știți că te numești mormânt văruit. Adică tu însuți ești cel care caz în plasă. Și Hristos a amenințat ca așa, zicând, cel care a știut voia Tatălui, mai tare se va certa decât cel care a știut. Asta înseamnă că de acum nu mai citim Scriptura și Sfinții Părinți? Nu, fraților. Înseamnă că atunci când citești, pune în practică tu însuți, nu cere de la alții. Nu te afișa în public că tu știi o teologie. Că tu cunoști Sfinții Părinți, dar că tu nici cu degetul nu le atingi. Mai bine taci să vorbească faptele tale. Iată, acum suntem într-o epocă în care toată lumea, sau foarte multă lume, este teologă. Știe Sfinții Părinți, știe Scriptura, știe cu tare, știe cu tare. Se bagă și în profunzimea teologiei și în subțirimea teologiei, astfel încât cade mari rătăciri. Din cauza că nu are Duhul Smereniei și are Duhul Sfinților Părinți, cadă mari rătăciri. Chiar dacă noi cădeam mari rătăciri, numai acest fel de teologie și cunoștință clasică te va duce la iad fără practică. Credeți că oamenii simpli care nu știu teologie, dar lucrează fapta bună, aceia nu se mântuiesc? De aceea, frate, să luăm aminte, cei care avem mintea ascuțită, fie că ești preot, fie că ești mireac, că s-ar putea, în ziua dintre trebuie să întrebe Hristos, faptele nu au loc cu laptele. Adică ceea ce ai făcut din ceea ce știi. Răsul interesant este faptul că Hristos nu-i cere acest om imposibil, ci cere ce știe. Ce zice? Du-te și fă și tu asemenea. Adică mă că știi, dar nu plinești. Du-te și fă ceea ce știi și de ajuns că știi viața veșnică. Deci foarte simplu. Fraților, dacă e așa, e vai de noi. Oare noi câte știm? Doamne, câte mai știm? Câte știm din viețile Sfinților? Câte știm din Scriptură? Câte știm din toate scrierile ortodoxe? Dar am pus în practică? Iată, în patrie spune așa, că un călugru s-a dus la un bătrân să-și ceară cuvânt de folos. Și a spus, frate, știi ce-a putut psalmele? Nu, părinte. Fericit bărbat că n-a umblat în calea necredincioși și în calea păcălușii n-a stătut. Zice, părinte, mi-a ajuns atâta. Deci să pun în practică asta, pe așa mai bine altădată. Noi citim cărți foarte multe. Unii le uităm, alții nu le uităm. Dar le avem să le explicăm altora, să le spunem altora. Că așa spune Sfântul Tare. Dar noi nici cu degetul nu le împlinim. Acest lucru este foarte grav, fraților. Hristos să ne spune, împlinește ceea ce știi. Și oameni știm? Știm foarte mult. Prea multe știm acum. Dacă ne-a judecat Dumnezeu după cât știm, am merge toți în raie. Dar dacă ne judecă Dumnezeu după fapte, nu știu câți vor merge. Deci du-te și fă ceea ce știi. Ei, fraților, la acest răspuns, iată, că se vede că acest dialog a fost câștigat de Hristos. Deci s-a rușinat învățătorul de lege. Dar acesta nu se lasă bătut. Când de obicei omul arogan și mândru nu se lasă bătut de cineva care îl contrazice. Și spune, dar cine este aproapele meu? Ce întrebare stupidă! Tu învățător de lege, tu lucrând cu oameni nu știi cine e aproapele tău? Sau poate tu ai alt fel de interpretare spre aproapele tău. Tu crezi că aproapele tău sunt cei de tagma ta. Căturare, farisei, învățători de lege și mai departe. Tu care disprețuiești pe cei de jos și îți zici că gloata aceasta este blestemată, spune mai târziu, acum spui nu știi cine este aproapele. Deci, fraților, această întrebare nu este pusă cu rost. Nu are logică, ci e pusă doar ca să iese ca ulei deasupra. Ca să nu se lase bătut. Asta arată orgoliu și mândria de a nu fi înfruntat și înjosit vreodată în fața publicului. Atunci când tu vrei să ieși deasupra cu întrebări și să ai ultimul cuvânt, bolești de boala mândriei și aroganței. Că așa se întâmplă, că așa se crede în lume, ai ultimul cuvânt, ești cel care câștigi. Nu. La Hristos sunt altfel la valorile. Deci, mai bine tăcea, că mai bine făcea. Dacă tăcea, cum spune română, filozof era. Dar așa a dat-o cu băta în baltă, că s-a lovit de înțelepciune dumnezeiască care l-a făcut de rușine totală. Iar Hristos, iată ca să mai dau o lecție, îi spune această pildă numită pilda samarenealului milostiv. Adică, omule, dacă tu nu înțelegi din cuvintele Scriptului care citești, măcar înțelegi din pilde. Asta vrea să spună Hristos. Și spune această pildă plină de înțeles, ca la urma urmei n-ai ce spune decât adevărul. Ori în parte ce partea e dau, n-ai ce spune altceva decât adevărul. Ce pildă îi spune? Deci pildă aceasta. Un om oarecare cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari. Să ne oprim aici. Un om oarecare, nu-i nominalizat. Pe pe vremea aceea, fraților, să știți că erau mulți tâlhari. Ce înseamnă tâlhar? Deci, una este furul, asta e altul tâlhar. Tâlharul este cel care și fură, dar și lovește și bate și omoară. Deci, cel care este incriminat de tâlhărie și face pușcărie, ăla a făcut, deci, și furt, și vătămare corporală, poate chiar și crimă. De aceea, se spune despre tâlhari, că una era de-a dreapta și altul de-a stânga lui Hristos. Deci, doi criminali. Tâlhăria, conform legii, se pedepsește aspru. Tâlhăria în viața domnicească se pedepsește ca și crima și absolut ca lovirea. Deci, fraților, în vremea aceea și mult mai încoace, au fost tâlhari care stăteau la răspântii, la drumuri, la intersecții, în stânci, ascunzi, ca dacă trece cineva pe zona aceea, să poată șefui pe acel om și ca să-l omoare. Deci până aproape încoace se auzea de tâlhării. Știți că era o gospodină băie din Cleopa despre acea banda lui Baltă, de mulți sile, care tâlhărea pe oameni. Și pe starețul Anichii Moroi l-a bătut și a scos ochiul. Deci erau acești tâlhari ascunși, care legea n-avea ce-i face. Nu numai că n-avea ce-i face, dar forțele de ordine nu erau atât de specializate și aceștia își făceau de cap. Ei, fraților, acești tâlhari, de fapt, se identifică cu diavolul. Deci diavolul este, prin excelență, tâlhar. El a venit să fure, să junghe și să piardă, cum spune Hristos în Evanghelie. Adică fură pe om, îl junghe de moarte, și ucide sufletul. Ei, această tâlhărie nu avea să fie, ce să fie răscumpărată. Pentru că oamenii se temeau de tâlhari. Iată, vedem, fraților, în viețile sfinților, cum la mănăstirea Sfântului Sava și în Rait și în Sinai, unde au venit tâlhare și au ucis toți călugării. Să vă veniți în luna ianuarie. De ce nu avea cine să facă dreptate și ordine? Rămânea la mira lui Dumnezeu. Astăzi tâlhare, frații, la drumul mare nu mai sunt. Nu mai stau ei tâlhare acum scumos. Mai stă ei prin stângi sau pe înghețe pe drumul. Nu. Tâlhare astăzi nici măcar nu mai sunt în autobuze. Sau în metrou sau pe stradă. Tâlhare acum sunt pe net. Adică acei tâlhare care spar codurile NASA, codurile la oră, codurile băncilor, și de acolo vin bani gratis. Deci tâlhare și ei astăzi s-au specializat. Nu mai sunt cum erau înainte. Deci tâlhare sunt în acte. Sunt tâlhare care tâlhăresc pe net. Sunt tâlhare care tâlhăresc legal. Adică, de fapt, astăzi tâlhare conduc. Înțelegeți? Deci tâlhare conduc lumea. Adică ai cei care, la fel, fură poporul. Adică atrag toate veniturile din salariile poporului, îi subjugă pe oameni și le dă un salariu de mizerie, așa și la vreo nevoie să ca stare, că poți omoră oricând. Deci astea tâlhare sunt legale. Nu mai incriminează nimeni. Însuși legile sunt tâlhărești. Multe din ele sunt tâlhărești, deci nu se mai ține cont de Constituție, de legea umană, de conștiință, ci astăzi tâlhare este legal. Fraților, iată ceea ce spune Hristos în Evanghelie de pildă de astăzi, ne spune că acest oameni sunt tâlhari și n-avea cine să-l ajute. Deci l-au rănit, lăsându-l abia viu. Adică înseamnă că i-a dat cu pumnii, l-a lovit cu cine știe, cu sabie, cine știe cum. Deci l-a lăsat în mijlocul drumului. Pericolul era pentru cerere de har, care, frate? Poți să scurgă tot sânge și moare. Deci omul dacă are o rană deschisă, îi curge sânge, nu se poate lega, nu se poate bandaja, și a murit, i-a curs tot sângele. Ei, iată, acest om a crescut în tâlhar și a trecut pe lângă el. Un preot a venit, a văzut și a trecut pe alături. Ce înseamnă preot? Înseamnă preotul legii vechi. Înseamnă cel care nu putea să facă mare lucru în sufletul omenesc. Deci, fraților, noi ne identificăm cu acest om căzut în tâlhar. Fiecare dintre noi am căzut în tâlhar. Mai mult sau mai puțin. Diavolul ne-a rănit de moarte cu păcate. Ne-a rănit sentimentele, ne-a rănit mintea, ne-a rănit conștiința. Deci, fiecare suntem vătămați mai mult sau mai puțin. Iată, prin preot, Sfinții Părinți înțeleg legea lui Moise. Legea lui Moise nu putea să mântuiască pe om din cădere, fraților. Acum doar era legi care îl opreau de la rău și să facă binele, dar nu putea mântui. Să scape de diavol. Iată a venit Levitul. Ce era Levitul? Levitul era un fel de slujitor la altar în legea veche, un fel de diacon, care ajuta la treburile din templu. A venit și acesta, a văzut și a trecut la fel pe alături. Aici se arată ce? Pe de o parte neputința, pe de altă parte indiferența. Neputința, că nici legea lui Moise, nici proroșe n-au putut să mântuiască pe om, trebuia să vină Hristos să jertfească pentru lume. Pe de altă parte și indiferența, pentru că domnea indiferența în tagma preoțească și în tagma slujitorilor altarului de atunci. Adică în sensul că nu-i interesa dacă omul este bine sufletește sau nu este bine. Dacă moare sau dacă trăiește. Doar e atâta interesa să câștige slavă, poziție bună, bani și laude. Și trăiască bine. Nu cumva am trecut și noi pe făgașul ăsta? Că nu-i mai interesează preoțimea de suflete oamenilor. Păi spune Sfântul la vreme, și doar la cărămiți de faraon. Adică dacă se poate mulți vine de oameni, să aducă părăluțe cât se poate cu lacul, cu tractorul, nu mai interesează dacă are parte, nu parte, dacă... asta e treaba lui. Deci indiferența, iată, s-a instalat și astăzi în tagma preoțească și arhierească, că nu mai interesa de sufletele oamenilor. Dacă se mântuiesc sau nu. Asta o mai vedea. Important este să facem business bisericesc. Să creștem euro și dolar, să pândem bunăstarea Sfintelor Dumnezeu în biserici. Ei, aceasta nu convine multora. E zgâne pe creier. Iată însă a venit un samarenean milostiv. Fraților, mi-a fost de ajuns omul acesta că a văzut tâlhare și a văzut moarte cu ochii. Acum, când vede și unul străin, și a zis în gândul ei, gata, este mă omoară sigur. Între samarenei și iudei era o dușmănie de nedescris. Nu se suportau nici în vorbă unul cu alții. De aceea, iată că a mai trăit o frică, că acum chiar vede moarte. Dar nu s-a întâmplat așa, s-a întâmplat în inversul. Fraților, acest samarenean milostiv este însuși Hristos, Domnul, care se identifică în străin, că spune el, voi suntem lumea aceasta, eu nu suntem lumea aceasta. Adică el se coboară la cea mai deșoasă tagmă posibilă, de samarinean, chiar au spus că turarică, ești samarinean și ai diavol, și se identifică cu acest samarinean de alt neam, care vine și are grijă de acest bolnav. Deci un samarenean milostiv a trecut pe acolo și s-a făcut milă de el. Fraților, asta e cheia venirii Hristos în lume. Mila. Dacă întreb de ce a venit Hristos pe lume, de milă. Ce interes? Să fie Dumnezeu stăvit? Fie stăvit de oștei cerești. Și a venit din milă pentru că l-a văzut căzut între tâlhari. Ea avea neputința de a se ridica spre cer. Deci, frate, omul după căderea în păcatul Adam și Eva și tot neamul așa, n-avea putință să mai ridice înapoi la fericirea cea din tâi. Împărăția cerului. De aceea trebuie să vină Hristos din milă ca să scoată pe om din mocelă. Și iată, a venit la el, s-a făcut milă de el. Câtă milă are Hristos față de orice păcătos care cade în păcat. Nu ne dăm seama câtă milă are Dumnezeu. Și l-a văzut rănit și le-a răgat rănile și a turnat pestele un de lemn și vin. Fraților, acesta nu era un cadru medical. N-avea la el bandaje, n-avea la el nici halifii, nici creme, nici medicamente ca să vină. A găsit ceva rudimentar. Și-a rupt cămașa, s-a legat rănile acestui om, ca să nu curgă sângele, ca asta e scopul. Și din întâmplare avea în săculeț un vas cu un de lemn și unul cu vin. Nu era stai la iudeie lucrul ăsta, mai ales un de lemn, nu. Auzi ce reproșează Hristos că acelui cărturar, lui Simon, fariseu, zice, am intrat în casa ta, apă de spălat pe cea de Domnul nu mi-a dat. Iar femeia aceasta mi-a spălat cu lacrimi. Cu un de lemn pe cealaltă mele nu le-ai uns. Ea mi-a uns cu părul, mi-a șters cu părul capului ei. Deci un de lemn era foarte folosit, era de mână, chiar era purtat de oameni în sacoșe, ca să se ungă oamenii în călătorii, pentru că ungerea în călătorie a picioarelor ajuta foarte mult la călătoria pe jos, mai ales în călduri. De aceea se numește unt de lemn. Noi spunem ulei. Fraților, unt de lemn este una și ulei este alta. Ceea ce mâncăm noi astăzi este ulei rafinat. Este speculat, atât de speculat, până nu mai ridica cum cu floarea soare în el. Untul de lemn, de fapt, se numea ulei de măsline. Adică, din ce? Adică, măslinul este lemn. Fructele măslinului se numea, deci ulei care se stătea din fructe măslin, se numea unt de lemn. E, așa unt de lemn era, bineînțeles, era gros, nu ca acum, ca apa. Adică nu poți nici măcar unt de lemn să poți amulești. E, acela avea și caracter taumaturgic. Fraților, nu știu dacă știți, deci când cine face masaje, întâi ca să facă masajul locul bolnav, întâi unge cu cioale fie uriasă. Fie că ia ulei de sănătoare, că e ulei de nu știu ce plante sau ulei chiar de mâncare, uleiul are puterea de a muia acel mușchi și acele tendoane ca să poată să se ducă durere de acolo. Deci, iată un de lemn, nu? Are caracter taumaturgic. Fraților, se spune că a pus și un vin. Vinul meu este mai aspru, mai dur. Deci, aceste două le-a pus pe rănile și le bolnav ca să-l vindece. Dar, iată că Hristos, fraților, face un lucru desăvârșit. Nu și-a căutat de drum. Deci, ne învață Hristos că atunci când vrei să faci un bine, omule, du-l până la capăt. Nu faci pe jumătate. Nu l-a legat cu rănile unde le-a și vinul și l-a lăsat acolo în drum. Că atunci putea să miște conștiința, să spună, dacă vine altul și l-a omorât după aceea. Și l-a pus pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspe și a purtat grijă de el. Deci lucruri care duc până la capăt. Facem noi așa oare? Greu mai facem. Am dat un bănuț la un sărac, gata, ne ajungem. Am făcut milostenie, slavă Domnului. S-a ne-a dus la un bolnav. I-a dus un gând de mâncare acolo, dar mai stai la capul lui? Nu mai stai, că ai servici, ai copii, ai familie. Hristos ne arată că a făcut lucrul acesta. Deci a făcut vindecare și purtare de grijă. Dobitocul său, l-a pus, dobitocul său, fraților, aici se identifică cu trupul omului. Deci omul, ce este? Este ca un cal cu călărețul. Sufletul este călărețul, trupul este calul. Calul ăsta ori te ajută, ori te trântește. Dacă e hrănit bine și a dăpat bine și bea bine, te trântește, nu te vezi. Te trântește în curvie, în lene, în boală. Dacă știi să-l strunești, el te ajută la bine, să te faci binele. Deci, l-a dus la o casă de oaspeți. Ce poate, ce casă de oaspeți, fraților? Deci, pe atunci nu erau spitale. Organizarea spitalelor s-a făcut odată cu Sfântul Vasilii cel Mare, care a întemeiat acele vasiliade, în care au pus surori medicale la îngrășirea bolnavilor. De atunci s-a făcut spitalele. Numai că mai târziu, aproape acum 102 de ani, a pus statul mâna pe spitale. Și acum le-a pus gheara cu totalitatea. Și numai atâta ne-a făcut dependenți de spitale. Ei, atunci era o casă de oaspeți. Deci casă de oaspeți, adică un fel de han. Unii oameni veneau, mâncau și poposau și dormeau pe sănătate. Asta era. Deci nu era ca acum pensiuni. Deci un fel de pensiune de astăzi, care astăzi plătești bine, gras. Știți că a dormi la pensiune în donat înseamnă 1,5 milioane, 2, 3, depinde de câte stele în frunte are. Și de mâncare care ți-o dă. Deci, Hristos aici a adus pe acest bolnav. Și nu numai că l-a lăsat acolo, ci a purtat grijă de el toată noaptea. Deci l-a îngrijit, nu l-a părăsit. Și i-a dat gazdei 2 dinari, spunând: orice vei cheltuie, când mă vei întoarceți voi de-anapoi. Deci, fraților, trăcuind aceasta, Hristos este cel care predă pe om în mâna cui? În mâna bisericii. Deci hanul, casele oaspeți, este biserica. Noi așa ne simțim în biserică. Suntem oaspeți. Oaspeții lui Dumnezeu. Deci în casa lui Dumnezeu suntem toți la fel, intrăm la fel, dar avem acest simț de ospitalitate. Că am intrat o casă străină. Și casa lui Dumnezeu. În această casă lui Dumnezeu sunt niște gazde, niște patroni. Dar nu putem numi patroni. Care chiverensesc această casă de oaspeți. Și anume preoții și episcopii. Deci lor le-a dat aceste suflete bolnave ca să pune peste ele ale fiile necesare să vindece sufletele bolnave. Și a dat și 2 dinari. Ce înseamnă 2 dinari? 2 dinari înseamnă Vechiul și Noul Testament. Înseamnă cele două fii ale Hristos, umenească și dumnezeiască. Înseamnă trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care vindecă și sufletele oamenilor. Înseamnă dragostea și mila lui Dumnezeu. Deci, fraților, iată responsabilitatea cade acum pe cine? Deci pe preot, deci pe stăpânul casei, cu de oaspeți. Deci înseamnă că pe noi ne-a pus Dumnezeu să avem grijă de bolnavi. Atât bolnavi fizici, cât mai ales cei sufletești. Însă acum s-a înclinat balanța. Facem case de bătrâni, facem orfelinate de copii, spălăm babele la fund și moșnecii și am uitat ceea ce e mai important. Învățătura cuvântului Dumnezeu, spovedania și celelalte care îndreaptă sufletul omului spre viața veșnică. De ce? Prin motivul de și catolicii fac, dar cum să ne treacă catolicii? În această epocă civilizată în care se creează valori atunci ce se vede, normal că am trecut pe partea filantropică. Iar partea duhovnicească am lăsat-o deoparte. Cam așa asta ne lăudăm. Că avem case de copii atâtea și câte case de filantropice, ca în tine pentru sărașe, câte mai și câte, dar câte sunt duci la iad sau la rai? Te dăm Hristos câte cantine ai avut? O faci și pe asta. Dar pe planul 2-3, nu prioritar. Prioritar este sufletul omului. Adică să pui pe el ce? Cei 2 dinari. Fraților, dinarul era banul grecesc. Pe vremea aceea. Deci nu era banul evreiesc. Deci înseamnă că atunci era la putere grecii. De aceea și vedeți că limba greacă a fost foarte influentă în vremea aceea, chiar dacă stăm în Romane. Începând cu Filadelfie, anul 70 înainte de Hristos, cu mult după aceea, s-a instalat grecismul. Atât limba cât și iată folosește astăzi Hristos unul de dinar. Deci era bar grec. Sau elin, cum se mai numea înainte. Ei, aceasta eu dăm mâna. Deci preoturile și episcopule, ai mâna ta, nouă și vechiul testament. Cu ele trebuie să vindeci omului. Vine omul bolnav, de ce? Bolnav de iubire de argint. Iarăți ceea ce spune Scriptura. Vine omul bolnav de invidie. Iarăți la fel ce spune Scriptura. Și de orice altă patimă. Și spune, orice vă mai cheltuie, când mă voi întoarce, îți voi da înapoi. Deci, fraților, a purtat Hristos grijă de acest bolnav până la capătul capătului. Adică până omul așez de Duhul. Adică de acum, până va muri acest om căzut de har, el va plăti hangiu și el, Hristos, la a doua venire, îi va da plata cuvenită. Aici ne arată că orice va mai cheltui slujitorul lui Dumnezeu, fie el efort, timp, psihic, moral, trupesc, orice altceva, material, nimic nu rămâne neplătit. Deci, frate, aici trebuie să învățăm toți slujitorii altarului că cu cât te jertfezi mai mult pentru vindecarea poporului, cu atâta plată mai mult ai. Cu cât ești mai indiferent poporul și nu te interesează de sufletul oamenilor, cu atâta iadul te așteaptă. Preoția nu-i meserie, cum e în Grecia. În Grecia preotul este meseriaș. A trecut această balanță și la noi în România. Acolo și-a pus serici religios, spune, dacă omul e bolnav, preotul a trimit la psihiatrie în Grecia. Dacă spui că ai demon, zici, du-te la nebune. Nu-i departe nici la noi treaba asta. De ce? Că ne place comoditatea și indiferența. Iată, deci, fraților, ce responsabilitate cade pe umărul nostru. Aceea de a vindeca sufletul, rânăm peste ele un de lemn și vin. Deci un de lemn este simbolul blândeții, a răbdării, vin este simbolul adevărului și a sprimii. Deci amândouă trebuie combinate, cantitativ asupra sufletului oameni, în funcție de boala omului. Cu cel cuvios, cuvios vei fi. Cu cel îndărădnic, te vei îndărădnici. Adică ce vrea să spună Paul cu David? Cu cel care este descurajat, care este bolnav fizic, nu-i mai reproșa ceva, ci poate cu milă cu el. Nu-l mai descuraja, ci îl încurajează, poartă-te frumos cu el. Cu cel încăpățânat, îndărărnic, neascultător și mândru, poate cu asprime și amenință cu adevărul. Scopul este acela de a vindeca și pe unii și pe alții. Însă, fraților, să procedeze invers. Adică, cu cei slabi, ca preoți și episcopi, să te porți dur și zici, tu stai acolo, n-ai ce căuta, că ești bolnav, ești handicapat, ești sărac. Iar cu cel care are grade, tu vină în față, hai vină și ia diplome, vină și stai în locurile de scaune înalte. Atunci tu ai aruncat și pe unul și pe altul în iad. Hristos n-a procedat așa. Iată, Evanghelia de asta este clară. Cu ispititorul de oameni fățași și viclei s-a purtat foarte dure. Cu oamenii de rând simple s-a zis, mila mea este poporul acesta. Fraților, dacă noi schimbăm valorile, asta e valabil și pentru dumneavoastră și pentru noi, dacă schimbăm valorile, ne purtăm cu cei slabi, ca aceea putem să-i dominăm și putem să-i facem subjugați nouă, ne purtăm dur ca niște stăpâni, pe acești oameni am aruncat de snădejde de descurajare. Dacă pe cei mari mândri și care nu le putem ajunge la nas, pentru că nu le putem da flitul peste nas, atunci noi îi lingușim ca să nu avem tangențe cu ei sau să nu avem clici cu ei, atunci că aștia rămân nevindecați. Și atunci ni se cere de mâna noastră sufletele acelea. Deci, ce vreau să spun aici? Că când va veni Hristos a doua oară, ne va plăti cum a lucrat. Adică după intenție, după efort, după cum ai procedat. De aceea, fraților, obligatoriu preotul să aibă frică de Dumnezeu. Să nu se lasă influențat de funcție, de bani sau de cinste. Să nu se combate tirane cu oamenii simpli și neputincioși. De aceea, Hristos ne dă pildă clară de comportament. După toate spusele acestea, că toate sunt atât de clare, îl întreabă pe acest învățător lege. Care dintre acești trei ți se pare că a fost aproape de cât de har? Dar poți să spui altceva decât adevărul? Să-și minți nu poți. Odată și-a spus că preotul de Levitic a trecut pe lângă. Și Samaria a întrebat, normal că samarinean. Deci l-a pus a doua oară de făcut așa și a spus, care dintre acești se pare că a fost aproape că sunt în hană? Și a zis, n-a vrut să pună de comun samarinean, vedeți? Câtă viclenie și câtă ură avea spre samarinean. N-a vrut să spună că samarineanul. Și a zis, ce că a făcut milă cu el? Iar Hristos a spus, du-te și fă și tu asemenea. Deci, i-a dat al doilea sfat, care acum a rămas fără replică. Deci acest învățător de lege s-a dus acasă rușinat, cu coada între picioare, cu capul în jos, că a fost în loc să prindă el în cuvânt de Hristos, iată s-a lăsat el prins și în cuvânt de Hristos. De fapt, fraților, omul căzând de tâlhar este chiar acest învățător de lege. El era căzut între tâlharii fățărniciei, vicleniei, mândriei, răzbunării și crimei. Și Hristos a fost cel mai mare milostiv, că a căutat să-l vindece. S-a vindecat? Nu cred. Fraților, cel mai greu este să vindeci astfel de oameni. De aceea vedem în Sfânta Scriptură că Hristos acolo unde n-a vrut omul, n-a insistat. Nici dacă Gadara și Gergesenii acolo cu cei oameni din cetățile acele două. De aceea nu insistă Dumnezeu oamenii mândri. Cred că omul acesta s-a dus acasă cum a venit. Însă nu s-a dus cu pieptul înainte, celul de breastă pierd, și s-a dus rușinat și a tăcut că a fost rușinat de Hristos. Fraților, esența Evangheliei de astăzi este aceea că noi oamenii suntem cei care cădem mai mult sau mai puțin între tâlhare diavol, care ne rănește în permanență prin gânduri, sentimente și chiar vizibil. Sau chiar prin oameni. De aceea singurul nostru leac nu este altul decât Hristos. Și biserica lui. În afară de el nu există alt leac. Deci biserica și Hristos acolo este leacul desăvârșit. De aceea, fraților, să rămânem în Hristos. Că el ne este vindecarea noastră. Diavolul astăzi ne rănește mai mult ca oricând și fizic și spiritual. Astăzi diavolul caută să piardă lumea în totalitate. Caută să împuțineze populația globului. Diavolul caută să rănească oamenii și să se pecetuiască. De aceea să luăm aminte cine este samarinul, cine ne iubește pe noi. La cine alergăm noi? La Arafat? Sau la Hristos? La smut și la salvare sau la Hristos la biserica lui? Alege omule. De aceea salvarea noastră este Hristos, nu înțeparea. Deci pilda samarinului milostiv este astăzi cu adevărat pildă și răspuns la toate frământările moderne de acum. Ai frământări și îndoieli de această boală apărută adevărată, neadevărată, cât o fie, nu știu, ai răspuns pe pilda Evangheliei de astăzi. Hristos este cea care toarnă peste tine unde lemn și vin. Căci astăzi încrederea în salvare și în medicină nu mai există. De ce nu mai există? Pentru că diavolul a preluat aceste frâi ale medicinii. A pus mâna pe aceste frâi ale medicinii. Și nu se tămăduiască oamenii, nu-i se tămăduiască, ci se ducă în iad, să-i omoare. De aceea, luați aminte că și-a adhiris bine pe acest principiu al sănătății, în care l-a prins pe om bolnav că ține mult la sănătate, sănătatea fizică. Nu interesa sănătatea omicească. Interesează să trăiască bine și mult pe pământ. Nu interesează dacă n-am murit sau nu duhovnicește. Deci, fraților, aceasta este realitatea de astăzi în care Hristos ne cheamă pe toți la vindecarea Lui. De aceea, nu masca ne protejează, nu vaccinul ne protejează, ci Hristos ne protejează. El ne-a protejat și ne va ajuta până la sfârșitul veacului. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne păzească, să nu ne lase de mâna Lui. Amin.